Yepliyer Adatlıq Radiosu. Yerteriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2015 yılın 21. oktyabrı heptanın çarşenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın şuunki programamızda. Xorvatiya Serbiya bilen serhedinde jemlenen müngörçü migrantın öz giyinişliginden geçmegine ruhsat verdi.
19. oktyabrda derbeler açılmadan öň sowuk ve ýagynly hawada serhet geçergesi berkesi we 3000'den aýdyk migrant ýagnandy.
Bırakta jurnalistlerin ve ayarların hukuklarını uğrayan uğramanın müdiri İstanbul'un aeroportunda ölü tapıldı.
Jurnalist Jacqueline Sato'nun dostları ve kardeşleri onun ölümünün derhal derinilme için çağırış ettiler.
Demirgazık Afganistan'da Türkmenistan ile serketleşi etraplarının bir neşesinin Taliban'ın eline geçmeyenin iyidiyanı Vice Prezident Abdul Reşit Dostum regionuna dolanıp vardı.
Türkmenistan şoförleri fakat şu akına bandara çekildi. O şarkıda bu hamdur.
Türkmenistan'ın banklarında daşarı yurtlu pul geçirme koyunca tiyade çeklendirmeler girildi.
Türkmen manadının Amerikan norlarının yakın nırkına uğra son pulu Türkmen manadının hatağını uğradık bulunuk.
Şun biz bu ebeylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan odalı tiyadelikler bilen tanış olun. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon 20 oktyabrda garaşylmadyk sapary bilen Israila we Palestina bardy. Bu ýerde zorlukly çaknaşyklar dowam edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçysy bu saparynyň öňü seýrasynda ýaýradan video beýannamasynda hasudalygy saklamagy çagyryş etdi. Ol Palestinalaryň aladalanmalaryna düşünýänligini, emma zorlugy köşeşdirmek boýunça kanuny tagallalara zeper ýetirýänligini aýtdy. Şeýle-de Ban Ki-moon howpsuzlygyň ýaramazlaşmagy bilen baglanykda Israilin howatyrlanmagy larına hem düşünýänligini belläp ýagdaýdan harby çykalganyň ýokdugyny aýtdy. Israiliň Ýerusalimde Ibadatxana dağynyň we Al-Aqsa meçidiniň yerleşýän ýerini eýlemekçi bolýanlygy baradaky çaklamalar zorluklary tutuşdurupdy. Israil bu çaklamalary ret edýär. Zorluklar zerarly 8 israilli we 40 palestinali wepat boldy. Birleşen Ştatlaryň baş harby resmiýeti Islam döwleti atly ekstremist toporuna garşy söwüş bilen baglanykda 20 oktýabrda Iraga bardy. Birleşen harby ýolbaşçylygynyň başlygy deňiz goşunlarynyň generali Joseph Danford 1 oktýabrda Birleşen Ştatlaryň baş generali wezipesine geçeli bäri Iraga 1-nji gezek sapar eder. Danford Iragyň Kurdistan regionynyň paýtagty Irbilde regional prezidenti Masud Barzani bilen duşuşýar. Danford ortadan Siriýada amala aşyrýan howa darbalaryny Iraga hem ýaýwanlandyrmagynyň häzir perspektiw däldigini özü bilen siýahat eden jurnalistler aýtdy. Munyň öňü tirasynda Bagdadyň Ortadan Irakdan Irakda hem Islam döwleti toporunyň nişanlaryna garşy howa darbalaryny amala aşyrmagyny isleýändigi habar berilipdi. Saud Arabistanyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr Iranyň Siriýada hökümet güýçlerini goldamak bilen özüniň bu ýerde parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça tagallalarda rol oýnamagynyň öňüne böwe salýanlygyny aýtdy. Iran Siriýada ýagdaýdan çykylgy tapmak üçin näme etmelidigini sowal döreýär diýip Jubeyr Riyadda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýdyp jogap ören ýöneki ul Siriýadan goşun çykarmaly we Başar al-Asadyň rejimini ýarag bilen üpçün etmegini togtatmaly. Şeýle-de ol iýeren şahy töwürşüjilerini iýdine çekmeli şonda onuň roly bolar diýdi. Saud Arabistany Asadyň rejimine garşy söwüşýän gozgulyňçy toporlary goldaýar. Iran Siriýada öz goşunyň ýokdugyny aýdýar, emma Siriýanyň Haýşy boýunça harby geňeşçilerini iýi berenligini belleýär. Ýakynda Iranyň bir näçe baş harby ýolbaşçysy Siriýada wepat boldy. Siriýada adam hukuklaryny gözegçilik edýän topar Ortadan Siriýanyň Latakiýa regionunda maraşyryn howa hüjümlerinde 45 adamyň şol sandyk gozgulanyşy söwüşçüleriň we parahat ýaşaýjylaryň wepat bolandygyny aýtdy. Guramanyň söwlerine görä 19 oktýabrda akşam amala aşyrylan hüjümler gozgulanyşçylaryň 1-nji kenar ýaka toparynyň gözegçiligindäki Jabal Akrat kiňişligi zarba urupdyr. Wepat bolan gozgulanyşçylaryň arasynda toparyň harby ýolbaşçylarynyň başlygy Bazil Zamonyň hem öldürilenligi habar berildi. Bu gozgulanyşçy topar Siriýanyň azat goşuny diýip atlandyrylýan bileleşigiň düzümünde söwüşýär we Washingtonyň programmasy boýunça berilýän halkara ýardymyndan peýdalanýar. Awganistanyň polisiýasy ýurdun demirgazyk gün batarynda Taliban söwüşüji toparynyň Faryab wilaýatynda eýlän etrabynda 18 polisiýa ofitserini ýetir alandygy habar berildi. Maryabın polisiyasının yolbaşçısı Sayet Aga'nın 20 oktyabrda aytmağına göre Taliban polisiya vekillerini koruma çetrafındaki çakınışıklarda ele salıptır. Taliban'ın metbuat vekili sövüşücü toporun etrafın polisiya yolbaşçısını tutsak edenligini ve onun sövüşte yaralananlığını aytti. Slovenya'nın hükümeti yurda Hırvatiya'dan münglerçi migrantın barmağı ile bağlılıkta koşunun serhet polisiyasına yardım bermeğine yol açan kanunu teklif etti. Teklif edilen kanunun 20 oktyabrda parlamentte makullanmağına karşılar. Bunun öngü terisinde 19 oktyabrda Slovenya özünün Hırvatiya ile serhetinden 1000'den kovrak migranti geçirmek yüzürdü ve öz hareketini gündeki kvotanın dolmağı bilen düşündürdü. Hırvatiya öz demirgazı konuşusundan günde 5000 migranti kabul etmeyi soruyor. Slovenya bu sahanın dine yarısını razı idiğine ediyor. Bu yağda Siriyada, Afganistan'da ve Irak'ta kuruştan kaçıp çıkan adamların Hırvatiya'da ve Siriyada üyüşmeğine sebep oluyor.